сега ще зададем един въпрос на чист български език.
Одисте ли там?
Разбрахте ли какво попита фолклористът професор Албена Георгиева? Вероятно, отговорът е същият, какъвто са дали и нейните студенти при посещението си в Чипровско.
Там има остатъци от едни стари минали времена, които аз като филолог можех да различа, но в първия момент и аз бях шокирана, като ги чух. Одисте ли там? Което значи ходихте ли там? Но те в първия момент не можеха да разберат и общо взето в Банско вече то е станало пословично, че там хората говорят неразбираемо. В Родопите са стройния член.
В различните региони на страната се говорят много различни диалекти, а има и случаи, в които самите носители вече са изгубили значенията на думите.
Аз съм попадала на хора, които питам за някоя дума, те не знаят какво значи. Но автоматично я възпроизвеждат в песента, защото тя им е нужна за ритъма. Освен това, те са убедени, че това е някаква стара дума, която значи нещо важно. Те са наследили от предишните поколения и я съхраняват, дори понякога без да си дадат сметка какво всъщност тя означава.
Разликите в диалектите се задълбочават спрямо историческото и икономическото развитие на регионите.
Особено силно са се запазили специфични форми в така наречения македонски диалект, който сега се превърна и в македонски език, но все още има райони в южна, югозападна България, в които се говори стария диалект и той наистина е доста понякога труден за разбиране.
И още един пример, но този път от Шопския регион.
Песните, приказките, които се разказват, до голяма степен пазят някои старинни форми.
А разлика може да има дори в две съседни села.
Всяко село много държи на своята собствена традиция. Сега днес бихме казали, това е идентичността на всяка общност, която даже имат съзнание за разликите от другото село, но казват, нашата песен е по-хубава. И дори познавам сега, има една много оправна певица Веселина от Благоевградско, която дори ми каза, че някога нейното село е било горе в планината. Тя дори ни заведе там, има все още останали къщи. Без ток, без вода, много примитивно. Тя, разбира се, си спомняше с вълнение, защото детството ѝ е минало там. Но тя каза, че там определена песен се изпълнявала по малко по-различен начин, а долу вече, когато слезли в голямото село, сега ми не се сещам името на селото, затова не го казвам, вече се пеело по друг начин и тя ни изпя двата различни варианта. Тоест, дори когато имат съзнание за това, те много ясно, добрите певци, си дават сметка кое е това, което е установено, което е подходящо за селото, в което са, ако примерно са снахи там и са женени от друго място, и това, което се е пеело някога в тяхната махала.
За символите и образите в народното творчество.
Няма регион, в който самодивите да са само добри или само лоши. Навсякъде са и такива, и такива. Зависи как човек се отнася към тях, зависи в каква ситуация изпада, зависи дали ги е разгневил или ги е умилостивил. Общо взето, отвъдните същества винаги са, бихме казали, научно амбивалентни, т.е. с двойна същност. След като те имат контакт с отвъдното, след като те имат свръх човешки сили, те могат да въздействат и за лошо, и за добро. Дори са такива и светците, макар че това не съответства много на християнската представа за светец. Но има много разкази, особено за Иван Рилски, който е много популярен в този тук западния регион. За Иван Рилски има разкази как той наказва съселените си, които не го почитат, които го смятат за магиосник, които го гонят, които му открадват вола и така нататък. Тоест, в фолклорната култура, по принцип, дори когато става дума и за Бога, няма така една абсолютна благост или абсолютно злодейство. Примерно за дявола има много разкази, в които той може да бъде помощник, може да бъде надхитрен, може да го накараме да издаде тайните си, така че да научим повече за света, за уменията да правим разни неща. Така че И така, и така.
Винаги ли юнака убива змея или ламята в приказките? И винаги ли змея или ламята са лоши?
Ами за змея, за ламята също ще кажа това, което казах и за другите свръхестествени същества. Особено змея, който аз съм записвала разкази на хора, които са виждали змея, които са гонили змея, и това са такива обредни практики. Змея, например, отгонва градоносните облаци. И в този смисъл той е полезен, защото той пази землището от град. Когато обаче настъпи суша, е необходимо змея да бъде изгонен, защото смята се, той е залюбил някоя мома в селото, навърта се наоколо, пречи на облаците да дойдат и да излеят своя дъжд, и това е причината да има суша, поради което има специален образ, който момците нощем го гонят с много шум, така че той да бъде изтласкан от територията на селището, да завали дъжд. Но по принцип той се смята и за стопанин, и за такъв, който може да навреди, да грабне мома, което значи тя да почине, нали? Това е смисъла на отиването в отвъдното. Змейко злата грабна на дена Лазара, на дена
Лазара от Лазаро. Вие как гледате на този дебат, който се заформи в Европейската комисия, да се усъвременят приказките?
И как да ви кажа, на мен никак не би ми се искало да се ревизира фолклора, и дори имаше един дебат в нашия институт за начина, по който се променя, например, много били кръвожадни приказките, ето дори червената шапчица, която е толкова разпространена. Много било така нелицеприятно да се разпаря корема на вълка, да се слагат камъни вътре, поради което има приказки, които са редактирани без такъв край. Аз обаче смятам, че вместо да се усъвременяват приказките, т.е. да се... те така или иначе се усъвременяват. Като отвори човек телевизора, вижда вече съвсем други герои от моя гледна точка, съвсем други сюжети. Може би защото за тези приказки са до някъде неразбираеми за съвременния човек, защото е друго възпитанието, друга е средата, друг е културния фон, на който се развива човек. Те имат нужда от превод обаче, защото тези приказки са дълбоко символични. Те изразяват едни много важни човешки същности, които продължават да са значими. И когато се каже, примерно, Баба Яга, която повечето хора свързват с злото, но всъщност Баба Яга е онзи образ, от който героя, героинята най-често получава мъдрост и знание за света. По същия начин злите сили, които действат, които се опитват да унищожат героя, ами те подготвят детето, което слуша приказката, за това, което го очаква в света. Значи в света го очаква главно враждебност. То трябва да е подготвено за правилата в този живот, за начина, по който да се държи с хората, с нещата, за да може да извоюва своето благополучие, своето щастие, бихме го казали днес, макар че борбата не е точно за щастието. Затова човек да израсне, да се ориентира в света и да стане господар в своя собствен свят. Това значи, това е символа на царя. Той става господар на царството, в което той владее, неговия собствен свят.